Aktualijos.
Gerbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai. Šiandien mūsų studijoje turime ypatingus svečius, kurie atkeliavo į mūsų šalį iš Jungtinių Amerikos valstijų. Tai kalbėsime šiandien su Hektono instituto prezidentu ir vienu iš įkūrėjų kunigu Robertu Siriko ir taip pat Hektono instituto tyrimų direktoriumi daktaru Samueliu Gregu. Laidą ves Kaitana Leontjeva. Good morning, Father Sirico. Good morning, Samuel Gregg. The first question I would like to ask you, you came here for the consecration of
Labas
Father
rytas, kunigė Siriko.
Labas rytas,
Samuel Gregg. I
want to first thank you for the invitation.
Visų pirma, norėčiau padėkoti už kvietimą būti Marijos radijoje, kuris yra labai žymus visame pasaulyje. Darbas, kurį darote radijoje, yra labai svarbus bažnyčios žengimui į priekį.
Tell us more about Acton Institute, what you do there, what ideas you promote, when were you founded?
Gal galėtumėte papasakoti daugiau apie Actono instituto, kuo jūs užsiimate, kokias idėjas skleidžiate, kuomet buvote įkurti?
Study students, theologians, priests, nuns, religious people.
Mes buvome įkurti Jungtinėse Amerikos valstijose 1990 metais dėl susirūpinimo, kad daug religijos studijų studentų, teologų, kunigų, vienuolių ir apskritai religingų žmonių nesupranta, kaip veikia rinka arba turi nepagristų įtarimų dėl tam tikrų ekonomikos aspektų. Na, žinoma, yra tam tikrų ekonomikos aspektų, dėl kurių reikia turėti įtarimų, tačiau čia mes turime omeny na, tokius nepagristus kaltinimus, įtarimus dėl pelno svarbos, darbo ir verslumo, dėl laisvės svarbos ir santykio tarp laisvės ir žmogaus prigimties. Taigi mes pradėjome tyrinėti šios klausimus konferencijose ir bendraudami su žmonėmis visame pasaulyje. O laikui bėgant mes pradėjome didinti intensyvumą, sutelkdami dėmesį į akademinius klausimus ir į katalikų bažnyčio socialinį mokymą, nors pats institutas yra ekumeninis. Ir praėjus dešimtmečiui po Actono instituto įkūrimo daktaras Gregas atvyko pas mus iš Australijos ir pradėjo vadovauti mūsų programų akademiniai plėtrai. Mes plėtėmės į akademinį pasaulį ir ypatingą dėmesį skyrėme jauniems mokslininkams, kaip kad vyskupas Kęstutis, nes mes suprantame, kad dažnai sunkiau pakeisti žmonių nuomonę, kuomet ji jau yra nusistovėjusi. Ir taip pat mes jaučiame, kad jauni religiniai vadovai visame pasaulyje yra daug draugiškesni tokių dalykų kaip rinkos ekonomika atžvilgiu, lyginant su ankstesnėmis kartomis, na ir taip pat jiems kyla kitokie klausimai. Manau, turėčiau paminėti svarbiausią mūsų renginį, kurį darome kasmet Actono universitetą, kuriame dalyvauja žmonės iš 75 šalių. Šiemet turėjome apie 900 dalyvių, kurie klausėsi 90 skirtingų paskaitų. Actono universitete užsiemame rimtų mokslinių darbų. Tai yra ekumeninė programa, joje dalyvauja Romos katalikai, evangelikai, rytų stačiatikiai, kurie atvyksta iš viso pasaulio. Ir nepaprasta stebėti tą perkeičiantį poveikį, kurį mūsų renginys turi jauniems protams. Tai yra 4 dienos intensyvaus mąstymo, paskaitų ir kalbėjimo, kuris vyksta tarp įvairių sesijų, kas vertinant daugeliu atžvilgių yra tai, kur vyksta naudingiausia veikla. Ir mes labai didžiuojamės šiuo renginiu, nes tai yra puikiai išvystyta programa, vertinant tiek pagal perduodamas idėjas, tiek pagal būdą, kaip mes tai įgyvendiname. Įtariu, kunigu Siriko ir mūsų vykdančiam direktoriui Krisu Maronui labai malonu matyti, kaip jų vizija išaugo nuo tada, kai institutas buvo įsteigtas gėlių parduotuvoje 1990 metais.
Chris Maurin, whom Dr. Greg mentioned.
Tiesą sakant, jis buvo įsteigtas Chriso Maurino, kurį daktaras Gregas ką tik paminėjo bute. Turėjome atliekamą kambarį ir jis pradėjo dirbti ten, o aš užsiėmiau pastoracinę veiklą ir jau užsiminėjau per visus Actono instituto gyvavimo metus. Norėčiau pasinaudoti šią progą ir paminėti, kadangi dauguma Marijos radio klausytojų gali būti nemokslininkai, jie gali nesidomėti abstrakčiais argumentais apie ekonomiką ir panašiai. Ką tai turi bendro su tikėjimu? Ar apskritai tai turi ką nors bendro su Dievą. Manau, kad ypatingai katalikų tikėjimas mus moko apie tai, kaip Dievas perteikia savo malonę per sakramentinius ženklus. Žinome, pačiuose sakramentuose mes matome, kaip Viešpats pas mus ateina per vandenį, ateina pas mus per duoną ir vyną. Duona ir vynas yra įdomus Dievo pasirinkimas, nes jis pasirenka ne vynuogės ir javus, bet duona ir vyną. Ir skirtumas tarp duonos ir vyno, ir vynuogių ir javų yra tas, kad juos perkeitė žmogus, žmogiškasis darbas. Ir šiuo būdu mes matome, kaip Dievas su mumis bendrauja kartu su mūsų bendradarbiavimu, nes, žinoma, jis suteikia mums darbo pašaukimą. O kai kažkas įsiterpia į tą pašaukimą, kai į kūrybiškumą įsiterpia įvairūs reguliavimai, ar įsikišimai, ar net kultūrinės institucijos, turime suprasti, kaip tai yra pavojinga. Žinoma, šioje pasaulio dalyje tai Lietuvos žmonės supranta daug geriau už daugelį kitų žmonių, nes čia darbas buvo nužemintas, jis buvo paverstas vergavimu, o ne tauriu, oriu ir pagarbos vertu darbu, kas buvo padaryta dėl materializmo ir komunizmo ideologijos. Ta žmogaus asmens samprata, kurią mes pristatome, remiasi tuo pačiu sakramentalumo principu ir sako, kad darbas, kurį mes darome savo rankomis, gali būti kažkas, ką mes pateikiame pačiam Viešpačiui. Tad net jei žmonės to nesupranta iš akademinės pusės ar juos tai nelabai domina, tai vis tiek tai yra labai dvasinis dalykas. Tai nėra tas pats kaip santuokas ar kunigo pašaukimas, bet vis tiek tai yra būdas turėti įtakos pasauliui vardan Jėzaus Kristaus Evangelijos iš paties pasaulio.
Undertaking. It's not the same as the vocation of marriage or the vocation of priesthood, but it's nonetheless a way to influence the world for the gospel of Jesus Christ from within the world.
In fact, we have many people who come to our
Beje, į mūsų renginius ateina daug žmonių, kurie nėra studentai, kurie nesimoko universitete, kurie nėra mokslininkai. Bet tiesą sakant, net nemažai žmonių, kurie dirba versle. Ir vienas iš dalykų, kuriuos pastebime, kad jie įgauna didžiulį patvirtinimą tos vertės, ką jie daro dirbdami laisvoje ekonomikoje, būdami verslininkais. Nes dažnai, ir aš nemanau, kad tai būtų paslaptis, tai pasakyti netgi bažnyčios tarpe, su prekyba ar verslu susiję žmonės yra vertinami su tam tikru įtarumo laipsniu. Nes prielaida yra tokia, kad jei tu dirbdi materialiame pasaulyje, tuomet kažkokiu būdu privalai būti materialistas. Ir aišku, kaip ką tik sakė kunigas Siriko, pats Viešpats mums pasireiškia per materialius būdus. Tad tuo požiūriu, daug verslo lyderių, prekyboje dirbančių žmonių gauna didžiulį patvirtinimą, kurio jie dažnai nesusilaukia kitur, kur nėra suprantamas jų tikrasis pašaukimas. Kuomet kalbate apie darbo ir verslininkystės pašaukimą, vienas iš dalykų, apie kurį iškart pagalvoju, yra Actono instituto plėtojama iniciatyva skurdo išgydymas. Tai yra labai revoliucingas būdas žvelgti į būdus panaikinti skurdą, kadangi tipinė priemonė kovoje su trečiųjų pasaulio šalių skurdu yra vienų vyriausybių teikiama finansinė parama kitoms vyriausybėms. Gal galėtumėte plačiau papasakoti apie šią iniciatyvą ir su mūsų klausytojais pasidalinti įkvepiančią istoriją?
Well, let me give some of the big backdrop to it, and then I'll let
Dr. Leiskite man pirma papasakoti, kuo paremta ši iniciatyva, o tuomet perduosiu žodį daktarui Gregui, kad jis papasakotų konkrečiau. Pagrindinis instituto interesas yra parodyti žmogaus orumą, o kalbant apie pagalbą nepasiturintiems, negalime iš akių paleisti to, kam mes siekiame padėti. Didelė evangelijos dalis yra apie tai, kad padėtume tiems, kam reikalinga pagalba. Tad klausimas nėra, ar mums rūpi nepasiturinti žmonės, arba tai nėra mūsų pagalbos faktas, tačiau kaip mums tai daryti. Ir daugelio žmonių galvose pagrindinis modelis arba būdas padėti stokojantiems yra labdara. Ir žinoma, labdara yra svarbu, tačiau tai nėra kelias iš skurdo. Labdara yra laikina pagalba žmogui. Įprastas būdas, kaip žmonės išeina iš skurdo, yra turėjimas galimybę dirbti. Tad siekdami išgydyti skurdą, turime plėsti darbą. Turime jį plėsti ir iš praktinės pusės, ir iš moralinės, sakydami, kad verslų užsiimantis pelno uždirbantis ar kitus samdyti žmonės užsiema moralia veikla, kad tai nėra kažkas, kas būtų nereikšminga ar net bloga. Taigi, mes siekiame tai pritaikyti tarptautinėje situacijoje, kur matome skurdą ko nebeviltiškose situacijose, daug blogiau negu rytų Europoje, pavyzdžiui, Afrikoje, Azijos ar Lotynų Amerikos dalyse, kur žmonės tiesioginė prasme badauja. Ir klausimas yra, kaip mes galime šiems žmonėms padėti. Didžioji dalis pagalbos būdavo suteikiama iš vienos vyriausybės kitoms vyriausybėms. Arba iš vienos vyriausybės teikiama nevyriausybinėms organizacijoms, kurios dirba su valdžios sektoriumi. Ir čia mes siekiame mesti iššūkį šiam įprastam paramos teikimo būdui, sakydami, kad gal kai kurie dalykai turi geras intencijas, tačiau galiausiai tik pablogina padėtį. O kas būtų, jeigu investuotume į verslą, į žmones, o ne į vyriausybės? Kas nutiktų? Čia daktaras Gregas galėtų pateikti keletą pavyzdžių.
If that's the situation, and perhaps Dr. Gray could give some examples.
Well, I'm thinking of, for example, of a country like
Haiti. Aš galvoju apie šalį kaip Haitis, kuri yra viena skurdžiausių šalių visame pasaulyje. Jei taip pat nepasisekė su geografinė padėtimi, kadangi ją paveikia kiekvienas uraganas ir ciklonas Karibų jūroje. Mes esame dirbę su šia šalimi ir pažįstame ne vieną žmogų Haityje esančioje katalikų bažnyčioje. Ir niekuomet nepamiršiu, ką vienas katalikų vyskupas man pasakė pernai mūsų organizuotoje konferencijoje. Jis man pasakė, na, Haityje mes tai vadiname Le Pays des NGO, kas prancūzų kalba reiškia nevyriausybinių organizacijų šalis. Aš jo paklausiu, ką turite omenyje? Tai, kad viskas, ką darome Haityje, bandydami išspręsti mūsų esminės ekonominės problemas, visuomet darome per nevyriausybinės organizacijas, kurių didelė dalis gauna tiesioginę paramą iš vakarų vyriausybių. Tai jis pasakė, kad iš esmės susiformuoja priklausomybės santykis, kur žmogus gaunantis paramą iš nevyriausybinių organizacijų, beje, jos apskritai nėra nevyriausybinės organizacijos, nes dauguma jų lėšų ateina iš vakarų vyriausybių, ypač iš Europos Sąjungos, o tos organizacijos daugiau ir mažiau daro tai, ką vakarų vyriausybės liepia joms daryti. Tai šios organizacijos sukuria priklausomybės santykį, užuot padėjusios kurti aplinką, kurioje žmonės gali naudoti Dievo jiems suteiktą iniciatyvą, verslumą ir išvalgas gerovei kurti. Ir viena iš nuostabių žinių, kurias siunčia Actono institutas ir kuri labai rezonuoja tarp besivystančiose šalyse gyvenančių žmonių, yra ta, kad negali net kelti klausimų apie teisingą turto ir gerovės paskirstymą, jeigu tu apskritai nekuri turto ir gerovės. Ir daug žmonių, įskaitant ir krikščionės, pradeda neteisingoje klausimo pusėje ir pirma galvoja apie perskirstymą, o ne turto kūrimą. Tad tokioje šalyje jie, kaip Haitis, reikia nešti žinę, kad reikia tam tikrų sąlygų, kad būtų sukurta turto kūrimo atmosfera. Ir tai yra labai radikali idėja visame besivystančiame pasaulyje. Bet visgi jį iškart rezonuoja tarp žmonių šiose šalyse, kadangi jie gyvena su 40-50 metų besitęsiančia nepasisekusią politiką, kuri buvo vykdoma viešojo sektoriaus ar sudelkusi dėmesį į viešąjį sektorių, o ne į žmogų.
Really vivid and sad example that comes
Vienas labai vaizdingas ir liūdnas pavyzdys iš Haičio yra ryžių pavyzdys. Po vieno iš šių uraganų žmonėms rūpėjo, kad Haičio gyventojai turėtų pakankamai maisto ir galiausiai nutiko taip, kad įvairios valstybinės programos, net iš Jungtinių Amerikos valstijų, pradėjo skirti tonų tonas ryžių Haičiui. Ir kas galėtų su tuo ginčytis? Tai yra geras dalykas, ypač tokiu skubiu atveju žmonės badauja ir tu juos pamaitini. Tačiau, kaip besitęsantis procesas, tai išstūmė Haičio ryžių augintojus iš rinkos. Tai sukūrė priklausomybę situaciją, kuomet Haičio gyventojai tampa labiau priklausomi nuo ryžių tiekimo iš užsienio, negu sukūrimo įmonių, kurios savaime suprantama įdarbintų Haičio gyventojus. Ir kartu su ryžių auginimu buvo susijusi ir prekių rinka, ir infrastruktūra, ir daug kitų šakų, nes kalbame ne vien apie ryžių auginimą, bet ir apie tiekimą, taip pat ir apie konkurenciją tarp skirtingų ryžių augintojų. Buvo sukurta visa verslo sistema ir žmonės buvo joje įdarbinti. Tačiau, kuomet tiesiog nemokamai tiek į ryžius iš užsienio kaip parama, kas vėlgi tikrai yra gera intencija, tačiau tai turi ir šalutinį ir nenumatytą poveikį. Tai yra mąstymas, dėl kurio mes abejojame. Ir, aišku, tai labai yra rizikinga tai sakyti, nes gali labai lengvai būti nesuprastas. Mums sakoma, jum nerūpi, ar Haičio gyventojai turi ryžių. Tai žinoma, mums tai rūpi, nes ilgaime laikotarpiai mums rūpi, ar Haičio gyventojai turi ryžių ir ne tik ryžių, bet ir galimybę auginti ir pirkti ryžius ir kitas prekes.
Now, when we talk about dependency of undeveloped countries on more developed ones, well, we can also see that
kai kalbame apie neišsivysčiusių šalių priklausomybę nuo išsivysčiusių šalių, taip pat galime tai pastebėti ir šalies lygmeniu, kuomet iš pašalpų gyvenantis asmenis yra labai priklausomi nuo valdžios arba kai vienintelės pensininkų pajamos yra sodros pensijos. Ką galite apie tai pasakyti, o taip pat apie darbo moralę, kuri su šiuo klausimu labai susijusi?
Well, this is a very frightening topic.
Tai yra labai gąsdinanti tema daugeliui žmonių, kadangi tai yra jų pragyvenimo šaltinis. Jie nuo to priklausė ir, na, žvelgiant į ateitį, priklausys nuo šio pajamo šaltinio. Niekas nenori tiesiog nukirpti viso to ir palikti žmonės likimo valiai. Ko mes norime paklausti, yra labai sudėtingi, tačiau svarbus klausimai apie tai, kaip visa tai galėtų būti daroma geriau. Kaip galime paremti neturtingus žmonės ar negalinčius susirasti darbo tokiu būdu, kuris suteiktų jiems galimybę patiems dirbti ir būti produktyviems. Kaip mes galime paremti gyventojus, kurie patys negali pasirūpinti savimi, nes jie yra per jauni arba jie yra neįgalūs. Tai tampa labai sudėtingais klausimais, tačiau esminis atsakymas, ir aš tikiuosi, aš ne per daug supaprastinu, yra tai, kad daug geriau patenkinti žmonių poreikius esant arčiau žmonių, negu kad biurokratijos pagalba, kuri yra labai atitolusi nuo žmonių. Žinoma, kai iš tai sakau, tai su bažnyčios socialiniu mokymu susipažinę katalikai iškart atpažins, kad aš kalbu apie subsidiarumo principą. Šį principą galima atsekti pirmojoje enciklikoje socialinė tema Rerum Novarum, kurioje kalbama apie tai, kad poreikiai geriausiai patenkinami žemiausių jų egzistavimo lygių. Tad pirmiausia, tiems, kurie negali savimi pasirūpinti, mes turime laikinai padėti arčiausiai jų esančių būdų, reikštų jų šeimą arba giminę, arba pilietinės institucijas, arba parapijas, kuriuose jie gyvena, arba vietos bendruomenės miestuose, kuriuose jie gyvena, prieš pereinant į aukštesnį nacionalinį lygmenį. Tuo tarpu, jeigu apmokestini visus gyventojus tam, kad pervestum surinktas lėšas tiems, kas stokoja, nutinka keletas dalykų, kurie nėra geri, kurie nėra iš tikrųjų nukreipti į neturtingųjų poreikius. Vienas iš tų dalykų yra tai, kad ta apimtimi, kiek žmonės yra apmokestinami, iš rinkos dingsta vertę kuriantis turtas, kuris sukuria daugiau verslo ir daugiau galimybių neturtingiesiems. Kitas dalykas, kad yra finansuojama biurokratija, kuri labai dažnai veikia nežinodama tikrojo žmonių poreikio. Biurokratija veikia besiremdama abstrakčiais raportais, o ne konkrečiais žmonių poreikiais. Trečias nutinkantis dalykas į tą yra politinis procesas, kai politikai žada žmonėms įvairias pašalpas, jeigu žmonės už juos balsuos, o visa tai grįžta prie biurokratijos ar prie mokesčių šaltinio. Tad sukuriama tikra varomoji jėga, tikra paskata, kuri turi neigiamos įtakos privačiam sektoriui, kuris yra pagrindinis būdas vertai ir gerovei kurti. Prisiminkime, kad kuomet privatus sektorius yra ekonomiškai kūrybingas, kuomet žmonės yra įsitraukę į kaip tai ekonomikoje vadinama darbo pasidalymą, tuomet pinga prekės ir paslaugos, žmonės gali labiau įpirkti rinkoje parduodamas prekes ar paslaugas, ar tai būtų duona, ar butai, ar automobiliai. Visa tai pinga, nes žmonės pasidalyja darbą ir daro tai, ką kiekvienas gali padaryti geriau už kitus. Ir tokiu būdu nėra švaistomi pinigai. O biurokratizmo ar politizavimo priešingybė yra gyvybingas labdaringos veiklos sektorius, kuris atitinka neturtingųjų poreikius, kurie atsiranda laikinai. O ilgesnio laikotarpio poreikius patenkina rinkos ekonomikoje sukūriamos darbo vietos, pagaminamos prekės ir paslaugos.
One of the great 19th century
Vienas iš iškeliausių 19 amžiaus filosofų buvo prancūzas vardu Alexis de Tocqueville. Kai jis aplankė Jungtinės Amerikos valstijas 1830 metais, jis parašė knygą Demokratija Amerikoje. Jis pastebėjo, kad 19 amžiuje gyvenę amerikiečiai tokias socialinės problemas, kokias minėte jūs ir tėvas Siriko, sprendė žmonėms tiesiogiai jas išsprendžiant žemiausiame lygmenyje, tai, ką mes vadiname pilietinė visuomenė. Tokiu būdu, kad tų poreikių imasi žmonės esantis arčiausiai problemos. Ir kai ši knyga buvo publikuota, žmonės vakarų Europoje buvo labai nustebę ir juos amerikiečių patirtis šokiravo, nes jau tuomet didelė vakarų Europos dalis automatiškai judėjo link valdiškų būdų spręsti šias realias ir opias socialinės problemas. Ir kai tėvas Siriko minėjo politizavimą, kuris tampa gerovės valstybės pasekme, manau, kad kad užtenka pažiūrėti šiandienos vakarų Europą, kad pamatytume, kaip tai veikia. Nes gerovės valstybės problema nėra vien jos ekonomikos netvarumas, kuris yra iš dalies susijęs su žmonių skaičiaus mažėjimu daugelį Europos šalių, ypač vakarų Europoje. Kita gerovės valstybės problema yra tai, kad ji suformuoja kultūrą, kurioje žmonės automatiškai žiūri į valdžią kaip į pagalbos šaltinį, o ne į arčiausiai jų esančių žmonės, jų šeimas, bažnyčia, nors būtent šios institucijos ir turėtų padėti žmonėms išspręsti jų problemas, tokiu būdu įgyvendinant subsidiarumo principą. Nemanau, kad įmanoma pervertinti tą žalą, kurią ilgajame laikotarpyje padaro tokio tipo gerovės sistema visuomenės moraliniai ekologijai. Ji sukuria visuomenės, kuriuose žmonių dėmesys yra skiriamas saugumui bet kokia kaina, o tokie dalykai kaip laisvė pradeda užimti antrą vietą. Žinoma, jeigu esi pensininkas ar žmogus ilgalaikę buvęs priklausomas nuo valstybės paramos, gali būti labai sunku girdėti šią žinią. Vienas iš iššūkių, su kuriuo susiduriu aš ir tėvas Siriko, kadangi labai stipriai kritikuojame gerovės valstybę, yra užtikrinti, kad mes taip pat sakome, jog nepaliekame neturtingųjų likimo valiai. Mes turime konkrečius pasiūlymus, kaip užtikrinti, kad iš tiesų savimi pasirūpinti negalinti žmonės gautų paramą ir kaip tai veiktų, kad jie galėtų oriai gyventi. Iš ties mes žiūrime, kokie būdai ilgajame laikotarpyje padaro mažiausiai žalos. Pavyzdžiui, apsirūpinimo senatvėj atveju, prielaida, kad senatvėje valdžia pasirūpins žmonėmis ir mokės pensijas, reiškia tai, kad šiandien dirbantis jauni žmonės tiesiog nebejaučia pareigos pasirūpinti savo pagyvenusiais tėvais. Visa tai iškreipia normalų visuomenės balansą. Juk, kai žmonės ateina į šį pasaulį, jie nėra labai produktyvus. Na, nebent tikrai ne ta prasme, kokią mes norėtume. Jie valgo, po valgymo juos reikia prausti ir visa tai tęsiasi kurį laiką, o tada jau ateina tas periodas, kai jie pradeda dirbti ir vienu metu jų tėvai irgi dirba. Na ir visa tai tęsiasi kurį laiką, tačiau tuomet ateina ir kitas gyvenimo etapas, kai jau jų tėvams reikia pagalbos ir mylinčios globos. Ir jeigu mes sukuriame paskatas, kad jauniems žmonėms nereikia rūpinti savo pagyvenusiais tėvais, tuomet tarp kartų atsiranda susipriešinimas. Nes jauni žmonės nebejaučia pareigos rūpintis tėvais, jų gyvenimai pasunkėja dėl aukštų mokesčių, kuriuos jie moka tam, kad jų tėvams būtų mokamos tam tikro lygio pensijos. Na, tačiau yra ir kitų būdų, kaip užtikrinti pagyvenusių žmonių saugumą. Ne tik per aukštus mokesčius ir per socialinio draudimo sistemą, kuri yra pasmerkta nesėkmei, tačiau plėtojant solidarumą tarp kartų ir paliekant bendruomenės jausmą ir abipusę moralinę atsakomybę. We have this sense of community and reciprocal moral responsibility. And we're not just speaking in theoretical terms. Mes nekalbame tik teoriniame lygmenyje. Kai tėvas Siriko minėjo tai, kad žmonės nebeturi paskatų rūpinti savo pagyvenusiais tėvais, iš tiesų yra nemažai empirinių studijų rodančių, kad plačiai išplėtotos gerovės valstybės išardo meilės ir pasitikėjimo ir paramos santykius tarp kartų. Ir tai, kad turime konkrečių empirinių įrodymų, tik patvirtina, kad ši moralinė problema turi ir konkrečią ekonominę dimensiją. Kai kalbate apie gerovės valstybių problemas ir jų netvarumą, iškart pagalvoju apie vieną iš šiuo metu pasaulį krečiančių krizių – valstybių skolų krizę. Čia yra įvairių nuomonių, kaip ją reikėtų spręsti, ir viena iš jų yra tai, kad valstybės turėtų didinti išlaidas ir spręsti skolos problemas, besiskolinant dar daugiau. Ar matote kažkokių problemų su šiuo siūlymu? Nes mes ir Lietuvoje dažnai girdime šį siūlymą. Skolos didinimas yra didžiulė problema, nes atkartojama tai, kas visų pirma ir privedė prie bėdų. Nes prisiminkime, kad priemonė leidusi daugeliu vakarų Europos šalių išlaikyti jų gerovės valstybės per pastaruosius 20 metų krentančio gyventojų, bet augančio pensininkų skaičiaus sąlygomis buvo skolinantis didelius kiekius pinigų. Ir tai nėra problemos sprendimas. Tai yra problemos atidėjimas dar 10, 20 ar 30 metų. Kažkuriuo metu žmonės nustos tau skolinti pinigus, nes tai yra tai, kas nutinka, kai esi paskendęs didžiulėse skolose. Žmonės nustoja tau skolinti. Buvau labai sužavėtas tokiomis šalimis kaip Latvija, kuri biudžeto problemas sprendė ne tik mažindama išlaidas. Tai yra dalis sprendimo, bet kita sprendimo dalis yra rinkos dereguliavimas arba laisvinimas, kad žmonės galėtų kurti gerovę. Taip ir reikia pradėti spręsti susidariusius disbalansus. Tai reiškia tam tikrus skausmingus nepatogumus trumpajame laikotarpyje. Apie tai nėra jokių abejonių. Kai norima reformuoti tokią situaciją, kuri tapo tokia endeminė vakarų Europoje, bus tam tikros skausmų, nėra jokių būdų tai apeiti. Bet manau, kad jei tik sutelkiame dėmesį diržų veržimąsi ir nežiūrime, kaip sukurti gyvybingą, dinamišką, kūrybišką ekonomiką, tuomet žiūrime tik į pusę problemos. Ir nesuteikiame žmonėms pozityvių priežasčių žvelgti į ateitį, kaip būtų sprendžiamos jų problemos. Tai yra viena iš bėdų su vakarų Europa, kad nors ir vyksta tam tikras diržų veržimasis. Ir būkim sąžiningi, sakant, diržų veržimasis paprasčiausiai turimas omeny lėtesnis gerovės valstybės augimas, o ne gerovės valstybės išlaidų mažinimas. Tačiau dabar nėra pakankamai dėmesio dereguliavimui, iš dalies todėl, kad reiktų keisti darbo kodeksus, kad būtų paprasčiau įdarbinti ir atleisti žmonės. Nes dabar daugelį Europos valstybių darbo kodeksai itin apsunkina galimybės turėti lankščią darbo rinką. Pavyzdžiui, Italijoje, jeigu įmonėje dirba daugiau nei 40 darbuotojų, iškart atsiranda įvairių papildomų apribojimų ir reguliavimų. Tokiu būdu sukuriamos paskatos neįdarbinti daugiau nei 40 žmonių. Yra didelė problema, kad reguliavimai yra sukurti, kad apsaugotų žmonės, tačiau kai paaiškėja, kad jie iš tiesų skriaudžia žmonės. Ir kai bandai nuimti šiuos reguliavimus, kyla dar viena problema, nes yra įvairios interesų grupės, kurios siekia, kad šie apribojimai liktų. Ir todėl yra daug jaunų bedarbių, nes jie negali įsidarbinti, kadangi dėja vakarų Europoje, kai jau kažką įdarbini pilnu etatu, tampa praktiškai neįmanoma pasakyti, žinote, atsiprašau, bet mums nelabai gerai klostosi dirbti kartu, manau, kad turėtum dirbti kitur. Ir tai yra ne tik ekonominė problema vakarų Europoje, tam turi įvykti ir didžiulis kultūrinis požiūrių pokytis. Vienas iš dalykų, kuriuos darome Acton institute, yra, kad kalbame apie ekonomiką, bet mes taip pat skiriame daug dėmesio mąstymui apie kultūrinės, moralinės ir net religinės prielaidas, kuriomis grindžiamus tokios pozicijos. Dalį mūsų auditorijos gali nustebinti jūsų pasakymą už rinkos dereguliavimą, kai žmonės iškart pagalvoja, argi tai nereguliuojama rinka sukėlė 2008 metų ekonomikos krizę. Nereguliuojama rinka kartu su godžiais bankininkais. Ką jūs pasakytumėte? Ar jie sukūrė ekonomikos krizę, ar jūs turite kitą paaiškinimą tam, kas nutiko? Eikime prie bankų krizės ištakų. Tai prasidėjo namų būsto rinkoje ir galima vadinti tai reguliavimu ar nereguliavimu. Na, reikia tiesiog pažiūrėti, kas tai buvo iš tikrųjų. Ir kaip kad dažnai būna, tai kilo iš vienos puikiai gerą intenciją turinčios idėjos, kas Jungtinėse valstijose buvo tai, kad būsto neturėję žmonės turėtų turėti būstą. Kalbame apie žmonės, kurie istoriškai nebūdavo būsto savininkai, pavyzdžiui, neturtingi žmonės arba etninės mažumos. Taigi buvo sukurti įstatymai, garantuojantis būsto paskolas tiem žmonėm, kurie esant įprastoms rinkos sąlygoms nebūtų galėję pirkti būsto ar gauti būsto paskolą. Žinoma, tai skamba puikiai. Visas argumentas buvo tai, kad dabar ir šie žmonės, turėdami būstą, turės dalelę amerikietiškos svajonės, taigi jie ją ir gavo. Ir per įvairias valdiškas agentūras bankams buvo sakoma, kad mes garantuosime būsto paskolas šiems žmonėms iš šių grupių ar šių vietovių, bet čia žmonės sakydavo, o aš galiu nusipirkti šį namą, o kartais ir didesnį namą, nes šių reguliavimų dėka jie atitiko tam tikrą profilį net ir didesniems namams, negu jie pradžioje manė. Taigi bankai pradėjo suteikti vis daugiau paskolų žmonėm, kurie normaliomis sąlygomis konkurencingoje rinkoje, na, kur nebūtų jokių reguliavimų, ten šie žmonės ir nebūtų galėję pasiskolinti, nes rinka jiem nebūtų leidusi, nes tai būtų per daug rizikinga, nes šie žmonės turi per mažas pajamas. Ir kuomet bankai pamatė, kas vyksta, jie pradėjo skolinti ir net kai jie neturėdavo pinigų, jie perskolindavo savo skolas arba parduodavo savo skolas, tokiu būdu uždirbdavo visi rinkos žaidėjai ir bankų industrija. Wall Street'e buvo išleidžiamos šios išvestinės priemonės. Ir visa tai augo labai sparčiai. Čia ne tik 2008 metais, bet galime atsekti visus 10 metų iki to. Žinoma, tai turėjo įtakos visam būsto sektoriui, kadangi dabar žmonės galėjo pirkti namus kokiu jisai niekad nemanė, kad įpirks daug didesnius, negu jiems reikėjo. Na, taigi, tai yra tai, kas nutiko, o tuomet jau sekė tas didysis žlugimas. Taigi, ar čia būtų godumo? Absoliučiai. Ar tai dereguliavimo pasekmė? Aš taip nemanau. Nebent tai, kas nutiko pradžioje, galėtume vadinti dereguliavimu. Tačiau žinoma, tai yra netiesa, nes tai kaip tik ir buvo reguliavimas, tai yra kažkas, ko pati rinka nebūtų dariusi. Dalis problemos, apie kurią kalba tėvas, yra vadinamas moraliniu pavojumi. Moralinis pavojus įvyksta tada, kai žmonės yra apsaugomi nuo pasekmių kylančių iš labai blogų sprendimų. Ir šiuo atveju didžioji dalis reguliacinės tvarkos, kuri prižiūrėjo banko operacijas ir būsto rinką JAV, buvo paremta principu, kad gali paimti paskolą, gali neturėti galimybių ją gražinti, tačiau tu žmogau nepergyvenk, nes tai neturės tau įtakos. Kai pasakai žmonėms, kad tam tikri sprendimai yra nerizikingi, kad kažkas kitas prisims riziką ir kad net jei jie neuždirbs pinigų, jie vis tiek bus apsaugoti, tai tuomet ir reikėtų tikėtis, kad labai daug žmonių ims būsto paskolos, kurios netitiks jų galimybių jas gražinti. Jie investuos į dalykus, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodys patrauklus, tačiau pažiūrėjus atidžiau jų patrauklumas išplėsta. Ir tokiu būdu reguliavimas ir intervencija padaro moralinį pavojų visos ekonomikos sistemos dalimi ir, manau, padeda paaiškinti ryšį tarp reguliavimo ir finansų krizės, nutikusios 2008 metais. Jei galima, norėčiau apibūdinti kai ką, kas vyksta rinkoje, ko žmonės dažnai nesupranta, bet kas yra labai svarbu. Kai kainų nustatymo mechanizmas rinkoje yra laisvas, kitaip tariant, nėra daug reguliavimo, tai reiškia, kad tuomet informacija perduodama iš prekių ar paslaugų gamintojų, o tas informacijos tekėjimas nurodo gaminamo produkto santykinę stoką arba santykinį perteklių. Ir kai žmonės perka šias prekes ar paslaugas, jie taip pat suteikia jų asmeninės subjektyves žinias šiam procesui. Tuomet, kai žmogus žiūri apskritai į bendrą kainą ir kainų tendencijas rinkoje, ar yra judama į vieną pusę ar kitą, žvelgiant į tai galima gauti daug žinių apie tai, ko nori žmonės, kas gali būti gaminama, kaip reta yra šis produktas arba kaip jis yra gausus ir priklausomai nuo to, kaip jis yra pigus ar brangus. Ir kai valdžia ateina su kad ir kokia gera intencija reguliuoti, pasakyti gerai, bet tu negali šito gaminti, nebent tai atitinka šiuos reikalavimus, arba negali to gaminti, nebent tai gaminame šiame ar aname šios šalies regione, ta informacijos srovė yra iškreipiama. Kitaip tariant, iš visuomenės yra atimamas įrankis vertinti, kadangi šiomis kainomis perkantys žmonės atsiduria moralinėme pavojuje. Ir moralinis pavojus atsiranda, kai ekonominiais terminais šnekant yra informacijos asimetrija. Kitaip tariant, kai mainuose dalyvaujantis žmonės neturi aiškių žinių. Štai ką padaro reguliavimas. Jis apsunkina mainus, jis neleidžia žmonėms protingai elgtis, vadovaujantis patikimais duomenimis. Ir galiausiai įvyksta tokie iškraipimai. Ir kartais tai būna tokie, na, monumentaliai didžiuliai iškraipimai, kaip kad nutiko 2008 metais.
These distortions take place and sometimes they are monumental distortions like we saw in 2008.
Now, when you talk about the...
Kai kalbate apie laisvą kainos nustatymą rinkoje, žinoma, tai yra vienas iš laisvos rinkos pagrindų. Pastaruosius 23 metus Lietuva žengė laisvos rinkos link. Gal galite papasakoti, kokius įspūdžius susidarėte šios trumpos kelionės į mūsų šalį metu? Kitas klausimas būtų, Lietuvoje mes kartais pastebėme žmonių nostalgiją komunistiniams laikams, kuomet valdžia viskuo pasirūpindavo ir žmonės sakytų, kad mažiau žmonių gyveno nepritekliuje. Ką jūs apie tai pasakytumėte? Visų pirma, leiskite man prisipažinti, kad per šias kelias dienas, kurias praleidau Lietuvoje, įgavau daugiau žinių, negu turėjau. Pavyzdžiui, aš nežinojau, kad lietuvių kalba nėra slavų kalba. Aš tiesiog nelabai žinojau skirtumo, juk aš esu daug keliavęs žmogus, tad įsivaizduokite, jeigu aš tiek nežinau, tai kokie tuomet yra daugelis amerikiečių ar kitų šalių gyventojų. Taip pat aš nežinojau, kad tikrasis Faustinos namelis yra Vilniuje ir aš jį galėjau aplankyti šios kelionės metu. Jungtinės Amerikos valstijose gyvenantis lenkai labai pasišventė šiam pamaldumui, tad aš maniau, kad tai yra lenkų pamaldumas. Na, tad tai yra keli dalykai, kuriuos sužinojau. Taip pat aš esu sužavėta žmonių, kurie buvo Vyskupo Kėvalo išventinime ir darbuotojų Lietuvos laisvosios rinkos institute, jų vilties, kompetencijos, profesionalumo, kurį aš čia sutikau, ir žinoma nuostabaus maisto, kurį aš galėjau skanauti šios kelionės metu.
This is my second trip to Lithuania.
Tai yra mano antra kelionė į Lietuvą ir aš norėčiau atkartoti tuos jausmus, kuriuos kuningas ką tik išreiškė. Taip pat aš pridėčiau kelis dalykus. Pirma, manau, kad daugeliu lietuvių nereikia pasakoti, kodėl socializmas yra bloga idėja. Net 23 metai po komunizmo griūties, kadangi taip daug žmonių gyveno toje baisioje sistemoje. Žinoma, ironiška, kad Jungtinėse Amerikos valstijose ar vakarų Europoje socializmas vis dar romantizuojamas. Pati idėja, kad viskas būtų gerai, jeigu patys žmonės būtų valdžioje. Taigi, ta prasme, kaip ir daugelyje kitų pokomunistinių valstybių, daugelis gyventojų turi atsparumą toms sirenų vilionėms, kurias girdime Jungtinėse Amerikos valstijose ar vakarų Europoje. Žinoma, natūralu, kad po komunizmo griūties žmonės išgyveno tam tikrus pakilimus ir nuosmukius, tad jie gali jausti nostalgiją praeičiai. Bet aš manau, kad jei žmonės galėtų tiesioginę prasme nusikelti į praeitį ir vėl išgyventi visą tai, kas buvo, spėju, kad gana greitai jie persigalvotų. Iš dalies taip yra dėl to, kad rinkos ekonomikoje yra tai, ką Josefas Šumpeteris vadino kūrybiniu chaosu, kuris reiškia, kad rinkos ekonomikoje viskas nuolat keičiasi, skirtingai nuo socialistinės sistemos. Tad aš labai suprantu nostalgiją, tačiau tuo pat metu aš pastebiu, kad žmonės iš tokių šalių kaip Lietuva gali labai lengvai bendraudami su vakariečiais, turinčiais romantinę socializmo viziją pasakyti, žinote, mes iš tikrųjų gyvename šiomis idėjomis paremtoje sistemoje ir mes žinome, kad jos neveikia. Kitas dalykas, kurį pasakyčiau, kad mane labai sužavėjo žmonių atvirumas naujoms idėjoms, bet tuo pat metu ir tai, kad lietuviai išlieka prisirišę prie tam tikrų Europos vertybių. Ir žinoma tai, kad jiems ypatingos įtakos turėjo katalikų krikščionybė.
Thank you very much for the interview. Tai brangus Marijos radio klausytojai, priminsiu, kad su mumis šią valandą kalbėjo Actono instituto vienas iš įkūrėjų ir vadovas kuningas Robertas Siriko ir tyrimų direktorius daktaras Samuelis Gregas. Jeigu norėtumėte plačiau paskaityti apie šį institutą ir šio instituto darbus, kviečiu apsilankyti jo svetainėje, kur taip pat galite rasti ir informacijos apie renginį, kurį pakvietė dalyvauti 2013 metų Actono universitetas. Actono instituto interneto svetainę rasite adresu www.acton.org. Dėkoju už jūsų dėmesį ir sudėjau.
Girdėjote laidą Aktualijos.
Maria, Maria. Yeah.